Hei, jeg heter Torstein Nordahl og sogneprest I Bogafjell kirke I Sandnes. Velkommen skal du være til vår podcast. Jeg håper den inspirerer deg til å gjøre Jesus sett, trodd og etterfulgt. Her dagens preken.
I disse dager så eskalerer konfliktnivået I Midtøsten. Mange av oss kjenner ikke til de detaljene, og vi vet ikke hvordan det kommer til å ende. Men I disse dager så foregår det også en rettssak I byen vår, I Sør-Rogaland tingrett. Her ønsker vi ikke å vite detaljene. En 24 år gammel forbrytelse, to små jenter, fire foreldre og en 43 år gammel mistenkt. Så trenger vi ikke se over landegrensene eller årskavalkadene for å se resultater av menneskers ondskap. For langt på vei så holder det å se inn I vårt eget liv. I det vår bønn om rettferdighet og fred på jorden stiger opp til himmelen, så erfarer vi til syvende og sist at den syvende bønnen I Herrens bønn, den finner en landingsstripe inni oss selv. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. Vi lever I en kamptid. Og det kan vi si fordi Guds rike, det har ennå ikke kommet fullt og helt. Vi trues av fristelser både fra vårt indre og fra våre omgivelser. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke, skriver Paulus I romerne. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så skriver Peter Halldorf. Tilbøyeligheten til å synde følger oss hele livet. Derfor ikke åndelighet en luksusvare, det et spørsmål om liv og død. Menneskets grunnleggende dilemma nemlig ikke ondskapen, men forholdet vårt til Gud. Fristelsen, det noe ondt. Det noe vi trenger hjelp til å bli berget ut av. Og så det sånn at vi ber ikke til Gud, la meg være å bli konfrontert med fristelser. Nei. Hver fristelse som prøver oss, tester vår mulighet til å motstå den. Og I syvende bønn så ber vi om at Gud ikke lar oss komme I fristelse. Og om vi blir fristet, så ber vi ham om å frelse oss fra det onde. For vi tror ikke bare at Gud kan hjelpe I nødens stund, men at Gud har seiret over den onde. Hvorfor og hvordan kan jeg motstå det onde, spør vi på alfakurset. Ved å erkjenne det ondes tilstedeværelse I livet. Erkjennelse første nøkkel. Hvis du har sett på katedralene I Europa, eller på Nidarosdomen I Trondheim for den saks skyld, så ser du at dæmonene og dragene, de plassert på utsiden. Og mennesker I tidlig middelalder, de kunne ikke lese bokstaver, men de kunne lese bygninger. Og ved at dæmonene plassert på utsida, så visste de at inni denne kirka, der har ikke det onde makt. Ondskapen, den har vært reell av menneskers livstolkning til denne dag. Hvordan kan vi stå imot den? Ta på Guds fulle rustning, skriver Paulus til Efeserne, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot åndskapens ånde her I himmelrommet. Vi lever I en kamptid. Internasjonale prøvelser og gamle forbrytelser, ja vel. Men du og jeg kjenner en reell åndelig kamp, og den må vi ikke undervurdere. Og så det sånn at Bibelen setter noen navn på det. Du skapt, og du har fri vilje, og du påvirkes av verden. Det betyr den tid og den sted vi lever I. Og så påvirkes du av deg selv, vår natur, kjøttet, sier Bibelen, hvem vi Og så påvirkes vi av den onde. Og Bibelen har gitt den onde tre navn. Satan, anklageren, betyr det. Djevelen, Det betyr noe sånt som kullkaster, altså diabolos det greske ordet, og det står i motsetning til symbolos. Det kjenner vi igjen i ordet symbol. Et symbol, det noe som samler, men diabolos, det han som sprer. Djevelen sprer. Og så det fristeren, lokkeren, prøveren, telefonselgeren. Neida. Jo, nei, neida, neida. Fristeren, har Gud virkelig sagt? Fristeren møter oss ganske forskjellig, avhengig av hvem vi avhengig av hvor vi i livet. Men hver dag så har vi behov for Guds hjelp, både i den hverdagslige fristelsen, som vi selv kanskje ikke opplever som et stort problem, men også i krisefristelsen, for å motstå fristelser til fall og frafall fra Gud. Ursynden, vet dere, det ansvarsløshet og beskyldning. Det viste Adam, han som lot Eva i stikken den morgenen i paradisets hage. Og etter ansvarsløshet og beskyldning, da kom sammenligningen, og den felte Kain, som drepte sin bror. Led oss ikke inn i fristelse. Fristelse som i forkjærlighet for det som vår natur strekker seg etter. Frels oss fra det onde. Frels oss fra det som gjør at forkjærligheten, det vi har i vår fallende natur, at det går i oppfyllelse. Frels meg fra det som gjør at jeg kommer vekk fra deg. Spres fra deg. For djevelen, han sier, er du Guds sønn? Eller kanskje mer konkret til oss, er du Guds barn? Hans mål, det å ødelegge. Han forblinder mennesker. Han sår tvil. Han gjør seg om til en på Guds størrelse. Og når jeg sier han, så det lett for oss å se for oss to personer nærmest, litt like store ånder i en himmel her, eller Marvel med den onde mot den gode. Men det sånne bilder som Bibelen ikke gir oss. Det Bibelen sier at det åndskrefter. Mot Gud så har ikke djevelen noe å stille opp med. Han ikke like stor, bare ond. Nei. Det ikke sånn at det like store kamphaner som tørner sammen. Men det har kanskje anklageren gitt oss bilde på. Sitat. Så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet. For det sier Satan når han møter Gud og vil prøve Jobb. For det han gjør nemlig. Han anklager Gud overfor oss. Gud? Ja, men hvem han? Han kan du ikke stole på. Se så urettferdig verden her. Eller anklager mennesker foran Gud. Torstein som prest, du helt sprø? Altså... Eller mennesker imellom. Han der, vet du, må du holde deg langt unna. Eller hun der, må du holde deg langt unna. Vi lever i en kamptid. Men i møte med anklageren så har vi et utgangspunkt. Og det at vår far, han har seiret. Og den onde har tapt. Satan beseiret på korset. Og døden ligger igjen i Jesu tomme grav. Og den onde vet det. Men jeg har et inntrykk av at han vil gjøre seieren så liten som mulig. Derfor, i din daglige kamp, så må du ha en visjon. En større hensikt å leve for. Fordi det Gud har planlagt for deg, det en framtid. Ikke at du skal gå desillusjonert her og nå og klage over din fortid. Og så trenger du ikke bruke den kunnskapen som du har nå til å dømme din gamle fortid. Bruk den til å ta imot en ny framtid. Jeg jager fram mot det for å gripe det. Fordi jeg selv grepet av Kristus, sier Paulus til Filipperne. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran. Og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud har fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Det handler om å strekke seg etter noe, et framtidsbilde, en visjon. Og så hørte vi det ble lest fra Hebreerne 11. De bare så det langt borte, og de hilste det. Og Hebreerne 11, det kalt Hall of Faith. For her ramser forfatteren opp flere navn som står som troshelter i israelittenes historie. De hadde en visjon. De så løftene oppfylt langt der fremme. De kunne ta opp kampen daglig fordi de hadde en visjon for morgendagen. Og de hadde selvsikkerhet. En selvsikkerhet som forsikret dem om at løftene de holdt. De kunne ta opp kampen daglig fordi ikke deres liv var mer enn bare et liv. Budskapet og løftene var ikke bare noe som anholdt de og angikk de. Men det var noe som angikk etterkommerne deres. Det var en fortsettelse på en arv. Det var et ettermæle. Og derfor så hadde de en hunger, en sult. De omfavnet løftene, fordi de ville at deres etterkommere skulle ha eierskap til de samme løftene som de ikke fikk oppleve. Men det kunne jo hende at etterkommerne, deres barn, barnebarn, oldebarn, at de fikk oppleve løftenes oppfyllelse. Og så hadde de en ydmykhet, for de visste at de var fremmede. De visste at de var underveis. De var som pilgrimer på vandring. For løftene var ikke bare gitt de. Det var også gitt de som kommer etter. Det var drømmene, ikke minnene, som overveldet de. Henger dere med? Vi lever i en kamp. Livet er vanskelig, ja. Det er fristelser og ondskap, ja. Det er ingen hemmelighet. Men det som er hemmeligheten, det er at tro og visjon ikke bør skille lag. Vi bør ha en framtidsbilde for vår tro. Et veldig konkret eksempel. Hvordan tror du dine barn vil forholde seg til kristen tro når de blir voksne? Hvilket eksempel har du lagt til grunn? På hvilket grunnlag opplever de troen som relevant når de ser på deg? Jeg hørte et sitat fra en jente som hadde blitt offer for narkotika og var rusmisbruker i en by like ved oss. Hva kunne skjedd for at livet hadde vært annerledes? Spurte journalisten. Om bare de hjemme hadde sagt noe. Men de sa ingenting. Hadde mor sagt at hun ikke likte det jeg gjorde, eller det miljøet jeg var en del av, ikke var bra for meg, så hadde jeg blitt kjempesint. Men på kanten av stupet så ville jeg hatt mors stemme i hodet. Ikke gjør det. Kom hjem. Vår far i himmelen, la oss ikke komme i fristelse. Hva om ditt eget barn ba deg om det samme? For du skjønner, vi ber ikke Herrens bønn for våre egne liv, men for vår arv, for våre barn, for vår menighet og for vår bydel. Så hvilke ønsker har du for dine egne barns tilknytning til kristen tro? At de skal bestemme selv? Ja, men på hvilket grunnlag? Vi lever i en kamp. Det handler om utholdenhet, og nøkkelen til utholdenhet, det er lidenskap. Og trosvitnene Hebreerbrevet forteller om, klarte det fordi deres lidenskap til troen på Guds rikes komme, den skranta ikke. De visste ikke hvordan det kom til å se ut, men vi vet det. Gud ga sin sønn, og Guds sønn seira over det onde. Men fortsatt er livet en kamp, og da må vi ha utholdenhet. Og nøkkelen til utholdenhet, det er lidenskap. Og nøkkelen til lidenskap, det er hensikt. Og du kan ikke gå inn i kampen mot fristelse eller det onde formålsløst og bare forvente å vinne. Du må ha en hensikt. Og nøkkelen til hensikt, det er perspektiv. Og da snakker jeg ikke om blikk til siden, men dybdevirkning, blikket, utsikten. For forfatteren av Hebreerbrevet gir oss tre pekepinner på hva som vil hjelpe oss. Vi må se på vitnene. De som gikk foran, de fullførte. De fullførte med troen i behold. Det skal være vårt fokus, å fullføre med troen i behold. Og våre moderkirker kaller det for helgener. Og så skal vi få se på oss selv. For der nå så er det din runde i kampen. Legg vekk heftelsene. Det som hindrer deg å fullføre kampen med troen i behold. For hold blikket festet på Jesus. Jesus fullførte din kamp som sin egen. Han holdt ut, og det eksempelet, det skal vi følge. Og så lever vi i en kamp. Ondskapen er en del av vår verden. En del av vårt samfunn, en del av vårt liv. Vårt grunnleggende dilemma, det er ikke ondskapen i seg selv, men forholdet vårt til Gud. Så derfor er spørsmålet, hva tror du på? Tror du at Jesus har lagt inn 7. bønn i Herrens bønn for moro skyld, liksom? At ikke det er så farlig? Eller tror du at den er lagt der fordi det faktisk er en som har makt til å frelse deg fra det onde? For hvis vi begynte å tro at Gud, at det ikke er så abstrakt, men at det er en hengiven far som vil støtte oss i møte med fristelser, og som vil frelse oss fra det onde. Og i møte med denne bønnen, så kan du stille spørsmålet, hva har du for meg, far? Og da snakker jeg ikke om denne what's in it for me-mentaliteten, og jeg snakker heller ikke om den omskrevne versjonen, what's in it for my kids without me? Nei, far, hvilken arv vil du legge etter meg? Gud, hva kan jeg stå inne for, slik at jeg og de rundt meg ikke kommer i fristelse? Far, hva kan jeg gjøre for å hindre verdens ondskap å spre seg? Vi er aldri alene. Vi er trygg gjennom alt.